Á baksíðu tímaritsins er heilsíðu auglýsing fyrir þríkrossin. Þar segir þríkrossin tákn heilagrar þrenningar, falleg fermingargjöf til barna sem þér þykir væntum. Í texta undir mynd sem verður lýst á eftir segir þríkrossin er sívinsæll og glæsilegur íslenskur skartgripur. Hann er nú einnig fáanlegur úr silfri í fjórum mismunandi stærðum. Þríkrossin er seldur til styrktar blindum og sjónskertum á Íslandi. Hann fæst hjá blindrafélaginu og helstu skartgripasölum á landinu. Neðst segir hér blindrafélagi samtök blindra og sjónskertra á Íslandi stofna 1939 og þarna er einnig nafnið í punktaletri og svo er logo félagsins, hæra megin. Tvær ljósmyndir eru á síðunni, annars vegar mynd af ungri konu, hún er með þríkrossin, myndin nær frá nefi og niður á bringu og hún er svartklædd með dökkt hár og þríkrossin sómur sér vel um hálsinn á henni. Svo er innfæld lítil mynd af þríkrossi úr gulli, hinn er úr silfri síns mér, þannig að þetta lýsir þessum gripum mjög vel. Hér líkur lestri við sjár annars tölublaðs 16. árgangs sem er 2024.